hikayeler. Bir gün Firavun əlində bir salxım üzüm sarayında qədəmləyirdi. Nə olduysa birdən-birə dedi, biri vardır ki, əlimdə olan bu salxım üzümü bir salxım mürvaridə və inciyə döndərə. Şeytan bu sözü eşidən insan şəklində orada hazır oldu. Dedi, mən bu işi görərəm. O, üzüm salxımını alıb, tanrı adlarının birini söyləyib, dərhal üzüm salxımın incilərə döndərdi. Firavun təəccüblə dedi, əcəb sihir imiş bu. Mən bundan öncə çoxlu sihirli işlər görmüşəm, amma bunun kimi təəccüblü işi görməmişəm. Doğrudan da sən baş sənətkar və sihirkarsan. Şeytan dedi, mənim işimdən təəccüblüsü cəmaatın işləridir. Məni bu sənətimlə yalnız bəndəliyə qəbul edirlər və səni bu qədər bacarıqsız olduğunda Tanrı tanıyırlar. Bunu deyib qeyb oldu.
Sayğılı dostlar, verilişimizin bu dəqiqəsinə dinləməli bir qəzəl Əlyəsxər Sadiqidən hazırlamışıq. Ey gül, mənim aram o qərarım sənimişsən. Eşqim, həvəsim, nazlı nigarım sənimişsən. Sənsiz quruyubdur qəzəlin çeşməsi məndə. Zevqim, hünərim, şeir-i şuarım sənimişsən. Gənc ömrümü hicran qəmi döndərdi xəzanə. Laləm, çiçəyim, bağı baharım sənimişsən. Şama səhərim tirə və tar oldu gözümdə. Şəmsim, qəmərim, leylu nəharım sənimişsən. Yox zərrəcə mənası həyatım mənə sənsiz. Ruhum, ürəyim, daru nədarım sənimişsən. Səndən sonra bilməm nə qalıb sadiqə ey can. Sevgim, diləyim, səbru qərarım sənimişsən. Thank you. başlanışın bir sonu olduqda, söz bıxçasının da son dəqiqələri və anları çatıbdır. Fəzilətləri və yaxşılıqları bulmaq üçün özümüzdən gözələndirməliyik. Ayrı verilişə dək hamımızı bir olan Tanrıya tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar, rimlar, dağlanda. Selam olsun şövkətinizə, elinizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilinizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radyosunun ilk efir vaxtından sizinlə gizli salamlarımızı hərbinizdə təqdim edirik dostlar. Bizimlə qalın, efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şərvaqlarını... Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün günorta azanı Bakı və Sumqayıtdə saat 12:26 dəqiqədə olacaq. Salyan və Şirvanda saat 12:29, Şamaxı 12:30, Lənkəran, Biləsuar və Cəllabad 12:31, İmişli 12:33, Beyləqan 12:35, Şəki və Yevlax 12:36, Mingəçevir 12:37, Gəncə 12:40, Naxçıvan isə 12:43 diqqətinizə çatdırdıq. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şərvaqlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. İtaət ibadətiniz haq dərgahında qəbul olsun inşallah. Aran Radiosu cümə günündən sizinlədir. Xeyirli, bərəkətli gündür. İtaət ibadət üçün ayrılan günlərdən biridir və Bugün bağlıdır əsrimizin imamı Hz. İmam Mehdiyə Cəlallah Teala Fərəcü Şərifin adı ilə o Hazretin tezicən zuhuruna dua edərək deyir ki, Allahümme cilli veliyyəkəl fərəc. Amin ya Rabbəl Aləmin.
Sahib zamanım hardasan,
dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq söz
Baxın başkənd ərazisi Qaz xətti gedir Əlövsətin şəxsi obyektinə Qaz xətti gedir Maşın da hal-hazırda oradadır görürsünüz Yəni, qoy, yaxınlaşdırım, görüm, düşür, düşmür. Maşın görsənir orada, görürsünüzmü maşını? Öz şəxsi maşını ilə bayaq qaçırdı ama. Bu boyda tikirlər tikibdi. Bu boyda gölü sahibləni bir adam balıq tutmağa qoymur bu göldə. Deyir ki, bura şəxsidir. Balıqçıları qovur buradan. Görürsünüz? Bax, bu ərazinin hamısını zəbd edib, Əlifsət. Və tikillərdi göstərdim, yaxından çəkmişəm bayaqki tikillərdi. İcra hakimiyyətinin memarı, Qələbəran icra hakimiyyətinin memarı Əlövsət müəllim. Baxın, bunun qanunsuz əməllərinə baxın və gəlir mənə məxsus xüsusi mülkiyyətimdə olan torpaq sahəsində modul evləri yerinə ihsan edir ki, qanunsuz. Qanunsuz o deyil, Əlövsət müəllim, qanunsuz bulardır sizin elədikləriniz, qaz çətirmişsiniz. Hansı sənədlə qaz çətirmişsiniz görə? Rəsmi açıqlama verin də ictimaiyyətə görə nə ilə çəkdirmisiniz bu qazı.
0098 910 893 87 18
İran inkişaf ərəfəsində.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Alan Radiosunun dinləyiciləri İran İnkişaf Ərəfəsində verilişinin bölümündə sizləri mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. Acıq bilirsiniz, İran Fars Körfəzi Omman və Xəzər dənizlərinin kənarında yerləşib və bu ölkənin iqtisadi və siyasi imkanlarının güclənməsi üçün böyük fürsət sayılır. İranın 5800 km sahil yanı xətti var. Bu böyük imkan İrana elə şərait yaradır ki, beynəlxalq dəniz ticarətini genişləndirsin. Ticarət nəqliyyatı, strateji limanlar, xüsusilə Pəndərabad, Çabahar, Şəhrəcay və ənzəli limanları İranın beynəlxalq ticarət dövriyyəsinin güclənməsində böyük rol ifa edir. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya səviyyəsində məhsul ixracı və idxalının 58% dəniz yolları vasitəsilə həyata keçirilir və İran da öz ixrac və idxalının 85%-ni dəniz yolları ilə edir. Və İranda dəniz yolları vasitəsilə ixrac edilən məhsullar arasında neft, qaz, neft, kimya, dəmir və kənd təsərrüfat məhsulları ən çox ixrac edilən məhsullardır. Bununla da limanlar və dəniz yolları İranın beynəlxalq ticarətində təsirli rol ifa edir və İran iqtisadiyyatının inkişafında bu sahə hər zaman böyük rola malik olub və son zamanlar rəsmi Tehran bu sahədə investisiya layihələrinin icrasını və dəniz ticarətinin daha da genişlənməsini iş gündəminə daxil edib və sahilyanı qonşu ölkələrlə sıx əməkdaşlığa başlayıb və son olaraq da İranla Azərbaycan Respublikası arasında Tehranda keçirilən birgə iqtisadi komissiyanın icrasında bu mövzu ətrafında müzakirələr oldu. Azərbaycan İranın Fars və Omman körfəzi sahilləri vasitəsilə Körfəziyanı və Orta Asiya ölkələrinə yol tapır və bu ölkənin çoxlu ehtiyacları ilə Çabahar, Bəndər Abbas və Şəhid Rəzai limanları vasitəsilə təmin edilir. Və bir müddət öncə də Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev Şəhid Rəzai limanından görüş keçirtdi. Nəhayətdə bu sahə inkişaf etmiş halda olan ölkələrin iqtisadiyyatının genişlənməsi üçün böyük təsirə malikdir. Bugün həm mövzulardan mən bir reportaj hazırlamışam. Bu arada keçmiş millət vəkili Dr. Məhəmməd Abbaspurla müsahibə etmişəm. Bərabər hamımızın birlikdə bu reportajı dinləməyə gəlin.
Muhterem dinleyicilere, habire teşekkür ederim. Aran Radyosu'ndan ve cenablarımızdan. Bunu bilirik ki dünyada nakliyat, irtibatat, yollar, beşeriyet düzeninden vesiledir ki ülkeleri, milletleri birbirine yakınlaştırsın. Yani demek irtibatat diyorlar bunlara.
Alakalar.
Bəli, alakalar. Hacandı ki, mesela telefon, PTT, bunlar da söz ve alakalardır. Bəli, iqtisad aleminde foyuz yollarıdır, ondan sonra tirdir, tir maşınlar, nəqliyyatdır, yer üzündə, bezaviye, havalimanlarıdır. Ama demek olar ki, bunların 90% denizlerden enzam tapılır. Yani limanlardan, deniz limanlarından enzam verilir filan edir. Xoşbəxtane demek olar dünyanın 4-3% su yolları Müslüman ülkelerinin elindedir. Sen Türkiye'den bakarak, Arap ülkelerinden, İran, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan, yani demek olar çoxdur. Xavermiyane ve bu mentegede mütemercizdir. Yani Şərq Asiyada mütemercizdirler. Ve ekser petroşimi maddeleri, nefti, gaz da bu ölkelerden çıkır ve bu ölkelerden istesal olunur ve sadırat olunur. Ona kadir bu ehemmiyyatlı bir meseledir ki, hem Selmanların elinde quru bender diyerek.
Yani liman, quru liman.
Mesela bu Astara bir kismeti quru limandı. Ya mesela Bilasevar quru limandı. Ya Puldaş quru limandı. Bazargan quru limandı. Abazında birisi Fas Körfəzi, Xəzər Dənizi. Bunlar limandılar ki suyun üzerinde gemilerin vesilesiyle milyonlar milyonlar ton yükler, veşler ve istesalat milletlerin ve devletlerin ortasında rədd-i bədəl olunur. Elbette ben bunu müqayisə edəndə dünya aləmindən, məsələn Çinlə müqayisə edəndə biz gərək özümüzün qudrətini, həml nəqlimizi, nəqliyyatımızı o mərhələyə yetirək. Mən özüm neçə dənə böyük bəndərlə Şanqaydan və Odessadan və müxtəlif limanlarımızdan görüş eləmişəm. Baxıram ki, onlar tamam yani memleketlerinin bütçesini, pullarını ve masrafı olan pullarını liman tarihiyle çıkardılar. Evet. Ama biz hala o merhaleye yetirmemişik. Cet ve cet buna ehemmiyet veririk. Yani demek olar nefti, gazdı ve madeni maddelerdi, taştı, petroşimilerdi. Hamısı bu ülkelerden çıkır. Ve Azerbaycan'la da İran'ın hem quru bender
rahatsızı
ve hem de bir istila Xəzər Dənizinde hem Astara'dan var hem Anzalı'dan vardı ve hem de öbürsü taraftan Türkmenistan'a da Qumbadi Kabustan var ve Astarakhan'a taşın Rusiya vardı. Bu taraftan da çok bilirsiniz ki Fars Körfəzinde ehemmiyyatlı liman, ehemmiyyatlı tenceler, boğazlar bizim elimizdedir.
Yani demek boğazı, böyle.
Bəli, Hürmüz boğazı bizim elimizdədir. Və dünyanın demək olar %40% nəfti bu məntəqədən rədd-bədəl olunur. Binabərin iqtisad, ekonomik dərya mehvər deyirik, dəniz mehvər deyirik. Dönül ayrı ölkələrdə birinci iqtisadı onlar toplu edirlər. Biz ümidvarıq ki, inşallah eləyə bilək, cet-bəcet program üzüyünən, bərnamələr üzüyünən nəftin satılmağını, qazın satılmağını, istihdadını azaldaq, nəqliyyatdan bir işlər pul çıxardaq. O bilirsiniz ki, Türkiyənin özü böyük, yuxarı tərin dərəmədi nəqliyyatdandır. Bir önce Türkiye'nin ayrı bir maddeleri yoktu. Nakliyattan da vururlar, Cali derdizim. Biz de Bender Abbas'tan, Çahbahar'dan yükü vururlar. Bir de gaydırlar mesela İstanbul'a. Siz bakın binler, 5000, 10000 kilometre yollar gelirler. Ona kadar İran buna çok ehemmiyet bağıştır. Foyuz yollarını, Katar yollarını genişlendirir. Şumul koridoru, Şumal Canubu, Garbi Şergi. Yani. Genişlendirir. Azerbaycan'la bizim karardağımız vardı. Astara hattından biz de foyuz göreceksin. Hatta Erdabil'in içine de bir bütçe koyuplar işlensin. Binaenaleyh bizim bugün iktisadımız ihtiyacı vardı. Tezliğine bunu dünya pazarlığına getirir. Ve yani. Bu dünya pazarlığına getirmeklığın da evvel komşu ülkelerle bize ehemmiyeti verir. Yani İran'ın bir işler vesaireleri, çok vesaireleri Afganistan'da, Irak'ta, Pakistan'da, Azerbaycan'da masraf olunmalıdır. Ve oradan da ayrı ülkelere istihsal olup, ihracat olup gitmelidir. Bunu ne bana genişlendirir? O genişlendirir ki komşu ülkeler ehemmiyet verirler ve onların da menfaati buradadır, İran'ın da menfaati buradadır. Hem bandarlarımızı, limanlarımızı güzel teknolojiye ve güzel metotlara hazırlaştırarak hem de o cümbühler ortasında olan karardatları, tarifeleri yendirerek liman olunsun. Bəli, yüklerin tarifesi yukarı olunsun. Faydası nedir? Kuzdozuz bilirsiniz ki bu 6 ayın ya birinin içinde Trump'ı gelipti tarifeleri aparıp yukarıya. Yani mesela Çin'in iktisadiyatının kabağını alsın. Ya Avrupa'nın iktisadiyatının kabağını alsın. Çoklar gelsin öz yükünü, öz cinsini, öz istihsalatını tahmin eylesin. Binaenaleyh yani biz eğer diyek büyüklerin karteller, tıraslar için o ölçelerde mütemerçizdiler. Bu iktisada üzdün deripler. Biz niye ki suların maliki olaq, limanların maliki olaq, Fas çörbezinde ve trizonların, mendeki azatların sahibi olaq, biz niye genişlendirmeyelim? Devletlerin iradesi bunadır ki hem poyuz yollarını genişlendirirler, Katar yollarını genişlendirirler. Hem de bir mesele muhumudu. O da budur ki İpek yolunu Çin'den gelinsin, Moğolistan, Türkmenistan bu mendekeden gelinsin, İran üzerinden geçsin, Urupiya ve solunsun. Kupların hamısını bilirsiniz ki bir kilometre Katar yolunda 1000 tane şuğlu, 1000 nefer edebilir, meşgul olunsun. Her asıl bir hizmette, yüh kırmakta, yüh yendirmekte, iktisatta, tebatulda, tehaturda, bunların hamısı puldu, deramettir. Ölkelerin hamısına da şamil olunur. Ona kadar az önce İran İslam Cumhuriyeti'nin prezidenti özüne derya üzerinde mağdur seçildi ve bu meseleye ehemmiyet bağışlıyor ve bu da çok bir faal bir insandır. Faaliyetine idame verir. Biz bunu yukarı halette destekleriz ve komşu ülkelerinde çatman ihtiyaçlardır. Ümit varık bu koridoru şumal ve canıp garbi şart birbirine vesile olarak eriyebilir. Hem Asya mentegasında, hem Orasya mentegasında, hem Kafkaz mentegasında, hem de Kırası Şerbu Garb, yani Türkiye ve Alman kısmetinde eriyebilir. Biz iktisadi derya mehverden istifadeleri yaparız. Bu projeye alarak mı bu ki 3 tane ülkenin müstakimen dekaleti vardı. Hop siz bilirsiniz ayrı ülkelerin yükleri de bu limanlara gelmelidir. Ben ya İran'dan da bu yükler bu limandan Astrakhan limanına ya Bakü limanına gitmelidir. Oradan da istehsal olunur. Yani hariz olunur. Ayrı ülkelere gidir. Gürcistan'a gidir. Ermenistan'a gidir. Ayrı yerde.
Hatta Azerbaycan'ın ülkelerle münasibetlerdir. Türkmenistan, Kazakistan, Belarus.
Haberlere gidir. Bir haberim çok bir ehemmiyetli bir meseledir. Bunun layihası çoktan hazırlık olunuptu. Hatta geçmişlerde dolara pul koyulup işlenip belli demek olar koşmaktan bu devletin zamanında bu sürat bağışlayıp özüne. Yani tamamen alakalar, kohumluk, konçuluk, medeniyet, ferheng, müzik, her nemene irtibatatın andı. Yani irtibatat olundu. Alakalar olundu, her şey dair olundu. Ondan o yüzden ümit var ki milli meclisler, devletler, müşterek komisyonlar bunların kanunlarını genişlendirer, güngürleştirerler. Yani ağır kanundan heçvede karardadı ki 15 milyar Azerbaycan'la varımızda dolar. Ya Türkiye'yle 30 milyar dolar ticaret varımızda. Bu heçvede ameliyatı olunmayacaktı. Binaenaleyh iller boyudu hem radyo aran, şehir şebekesi, müsterek komisyonlar, bizler sizler hamımız faaliyet edildik devletler ki bu irade devletlerde yaransın, o irade yaranıttı. Rusya'nın da milli menafisi burada temin olunur, Azerbaycan'ınçı da olunur, İran'ınçı da olunur. Bunlar demek olar ana bir ülkediler. Ayak, her ülkeler bunun kenarında var. Katen bilirsiniz, bu Rusya'nın ayrı ülkelere yolu vardı, ayrı ülkelere yüzlercedir. Hemsinin Azerbaycan özü, mesela Gürcistan'dan ayrı ülkelere yüz yollur. İran'ın özü, hemsinin Vesli'de bu tarafta İttihadiye-i Arabe. Binaenaleyh bu mevzu ki, Kazer Denizi'nde ittifak düşür. İndiyat açın, fakat biz meşgul olmuştuk Kazer Denizi'nin bir seri istihsalatına, mesela balığa, mesela tefrihi bir mesele. Onlar da lazımdı. Alarağmı bu ki Kazer Denizi'nde bizim müşterek neft ve gazımız var. Onlar da lazımdı. Yani ne diyecek ki bu nakliyete ehemmiyet verirsin ve bu ehemmiyet hoşbaktane protokol halatından geçip ve sonunda ameliyatıya meydan ameliyatta bilirsiniz ki elan Astara'nın körpüsü genişlenir. Aslanduz'da hemsinin bile tevarda mentegeyi azadın açılışı Erdebil'de döyterin kömehlik diye burada da körpüler vurulacak. Katar yolu açılacak. Hemsinin Zulfa ve Poldaş'ta bunların hamısı genişlenmeklik halette üç tane kudretli ülkenin şehri nedir? Hoşbaktane her ülke öz mesrinde neçe tane ülkeyle irtibatatı vardı. İran 15 tane komşusu vardı. Azerbaycan'ın hemsinin komşusu vardı. İran'da, Ermenistan'da, Gürcistan'da ve deniz mentegesinde Türkmenistan'la, Kırgızistan'la.
Rusya'yla
da ve hemsinin Rusya'nın hemsinin. Binaenaleyh ne niyazı vardı ki dünyanın o başında bazı katıştıran ülkeler gelip bizim mentegede manor verirler. Hoşçaktan bu sermaye güzarı ki üç tane ülkenin vesilesiyle ittifak düşür. Bunu yetirir ki ihtiyacı yoktu bu mentegenin. Ayrı ülkelerden gelip burada sermaye güzarı ilgiler. Hem danış efendisi vardı, hem pulu vardı, hem de şeraiti vardı. Sadece şeraiti vardı. Hoşbaktan bu şerait açsaran Kazer Denizi'nde Azerbaycan'la İran'ın, Rusya'nın ve bu birisi kısmette de hatmen bizim Çahbahar benderimizden bunlar istifade edecekler. Benderi Kuvatlı'dan ki bir istila Kona Cenabe'den istifade edecekler. Şehit Recai benderinden, Bender Abbas'tan ki bir terim benderdi, limandı. Yani. İstifade edecekler. Bunların hamısı vesl olunmalıdır. Poyuz yollarıyla ve limanlarla birbirine ta iktisadi istihsalat tarihine, nakliyat tarihine derya mehver iktisadi şükufu olunca. İran'ın bir kısmet enerji komşu ülkelerle müşterekti. Yani evet. Demek olan Irak'la mesela İran'da müşterekti. Kuvvetiyle bu bir yan
geldi. Katar'la da ortak müşterekti.
Katar'la da mesela müşterekti varımızdı. Kazer Denizi'nde daha böyle. Ona katir bizim Kazer Denizi'nde müşterek olan neftimiz ya gazımız hala Çıraklı ya Mirza Pulçeçkan hadi bana ad boyutlar. Bizim üç noktada müşterek bizim menafemiz var. Beynalkalk menafemiz var. Hem Azerbaycancıdır hem de İran'ıncıdır. Gerek bu iki ülke tezliğiyle şirketlerini birbirine yakınlaştırırlar. Azerbaycan özünün gavi bir tane şirketi vardı. İran'ın gavi şirketi vardı. İhtiyacı yok da ayrı ülkeler celabında bize istihsalat ya da lalar. Tutal ya her hansı. İran'dan Azerbaycan özü gelerek ortak kurarlar. Ve bu ortağın şirketin vesilesiyle istihsal ediyorlar. Bugün Azerbaycan özünden bilirsiniz iki tane üç tane borluyla yani muhtelif tarihine cedir Urupu'ya. Ve lazımdı ki bu plakada neftini sadır edilir. Ve demek onlar şayet nefti de çok kıymetli bir nefti. İran özü de çok bilirsiniz ki alarak mı bu ki ambarlık tahrim yapıplar iller boydu. Bali İran hoşbaktan kudretiyle öz neftini o andaza da ki lazımdı. Beynelkalk pazarlarına satır. Yani. Lazımdı ki bu tezliğiyle bu mentegede istihsal başlana. Niye ki Azerbaycan bizim yakın ve dost ve kohum komşumuzdu. Biz onun tergiyle hatta onun tergiyle eleyebiliriz. Gürcistan'a da neft vererek eleyebiliriz. Rusya'ya da vererek eleyebiliriz. Her Rusya'ya da neftlerimizi sadır ederek ve Azerbaycan da hemşinin. O da qatir lazımdır ki, əlavə bər foiz yolu, yəni limanlar, əsən limanların xasiyyəti bunadır. Yəni bir yerdə liman yaranır, yəni bir yerdə aeroport yaranır, yəni bir yerdə foiz yolu yaranır. Mənisi bunadır ki, biz yəni potensiyallarımızə, onlar iki varımızdır, bunları bir qubbə halətindən bir feylə təbdil edək, əməliyyat edək. Ona qadir güzələkdir tezlikdə iki şirkət, indiki dövlətlərdə bir iradə yaranıb, indiki ayrı ölkələrin burada maraqları yoxdur, ayrı barmaqları yoxdur. İki qonşu bir qardaş kimi bir-birinin kənarında iclas qoyur və həmçinin Rusiya tezliklə biz bu istehsalatımıza əl bıraq və gətirək ayrı qismətlərdə sərmayə güzarə edək. Ayrı ticaret hətta eləyə bilərik müştərək ki, keçmişlərdə söhbət elədik, müştərək ortaq bazarlarımızda və məmləqəyə azadımızda sərmayə güzarə edək. Müştərək kompanilər, fabrikalar quraq, keçmişlərdə bir iş olunubdur. Yəni bilirsiniz ki, məsələn, İran səməndi maşını verirdi. Bəli. Və bu səməndi maşını Türk Azərbaycanda bir istilah montaj olunurdu. Lazımdır ki, bunların hamısı əməliyyata və əsli məsələlərə əhəmiyyət verilə və İranla Azərbaycan və Rusiya tüccarları, o manifestləri, o emoyular da işi yazılıbdır. 15 milyard dolar, 30 milyard dolar. Bunlar əməliyyatı olunalar. Əgər əməliyyatı olunsalar, tərazi bazarqanı, tərazi ticari hər iki ölkənin xeyrinədir. Və qətən bilirsiniz ki, onun əsəri məxsusən Əli Bayramlıdır, Cəbraillidir, Lənkərandır, bu məndəqənin cəmatı. Xubcərək, ya bazarlar açılmaya istifadə eləmiyələr? Ya Poldaş məndəqəsində, ya Zulfa məndəqəsində, niyə gərək bazarlar açılmaya? Bunlar bir iradə yoluna, sərhədlər açıla, ticarətlər başlana.
Urmiyyətə olan hürmətli keçmiş millət vəkili Cənab Doktor Məhəmməd Abbasfor, sizdən bu müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün sizə mənə təşəkkürümü bildirirəm.
Mən də cənablarınızdan və mühtərəm Adam Radiosunda çalışanlardan təqdir təşəkkür edirəm.
Aziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İran İnkişaf Ərəvəsində verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizə əzizlərlə sağollaşıram.
Şıx Safi yurdunun yaylan səsi. Sabalan dağının tohid nəhəsi. Azanda çəkilən bayat pərdəsi. Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam, şövkətlər. Mənim zəbdim, adım.
Aran Radyosunda dinlenin bizi. FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz. Aran Radyosu, Fazilet Sesi.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10.00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran prezidenti deyib, İslam aləmində birliyin qorunması üçün çalışmalıyıq. Azərbaycan Respublikasının prezident aparatının keçmiş rəhbərinin saxlanılması bir mənalı qarşılanmayıb. və Həmas Fələstinli əsirlərin işgəncə izləri olan cəsədlərinə münasibət bildirib. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası prezidenti bildirib, düşmənlər müsəlman xalqlar arasında ixtilaf və parçalanma yaratmağa çalışdıqları bir zamanda biz təkcə ölkə daxilində deyil, həm də bütün İslam aləmində birliyin və həmrəyliyin qorunması və möhkəmləndirilməsi üçün səy göstərməliyik. Onun sözlərinə görə ən pis hadisə odur ki, müsəlmanlar özləri parçalanmaya şərait yaratsınlar. Niyə bugün Əfqanistan və Pakistan bir-biri ilə problem yaşamalıdır deyə o sual verib. Məsud Pezeşkiyan bu fikirləri dünən oktyabrın 16-sında İsfahanda keçirilən Nəhcül Bəlağə və Ələvi İdarəçiliyi Beynəlxalq Konferansında səsləndirib. Prezident qeyd edib, Qurani Kərim və Nəhcül Bəlağə bizə ən ali prinsipləri və düzgün idarəçilik yollarını göstərir. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rusiyaya səfər çərçivəsində Rusiya prezidentinə İslam İnqilabının böyük rəhbərinin mesajını təqdim edib. Təsnim xəbər portalının xarici siyasət qrupunun yaydığı məlumata əsasən, ötən axşam Əli Laricani İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin mesajını Rusiya prezidenti Vladimir Putinə çatdırıb və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, o cümlədən iqtisadi əməkdaşlıq, regional və beynəlxalq mövzuları müzakirə edib. Hansısa ölkənin əleyhinə kiber hücumuna təşəbbüs göstərən ölkə deyilik. İranın BMT nəzdindəki daimi nümayəndəliyi deyib. İran İslam Respublikası heç bir ölkəyə qarşı kiber hücumu başlayan tərəf deyil. İranın ötən gün BMT nəzdindəki daimi nümayəndəliyinə istinadla yaydığı məlumata görə İran İslam Respublikası heç bir ölkəyə qarşı kiber hücumu başlayan ölkə deyil, lakin kiber əməliyyatlarına qurban olduğuna görə hər növ kiber təhdidlərə və hücumlarına uyğun cavab verəcək. İran İslam Respublikasının BMT nəzdindəki daimi nümayəndəliyi bu sözləri Microsoft-ın İranın süni intellektdən qərbə qarşı kiber hücumları həyata keçirmək niyyətindədir son iddialarına cavab olaraq deyib. Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında Prezident aparatının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dövlətə xəyanətdə ittiham olunması və Rusiya vasitəsi ilə bu xəyanətin ifşa edilməsi bir mənalı qarşılanmır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Seymur Həzi deyir ki, hakimiyyət daxili münaqişənin xalqa heç bir aidiyyatı yoxdur. Seymur Həzi əlavə edib.
Hökumət mediası ortaya bir variant atıb ki, belə çıxır ki, Moskvanın özü məlumat verib ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan dövlət çevrici eləmək istəyirmiş. Bu məntiqlə də Moskva Ramiz Mehdiyevi İlham Əliyevə satıbsa, belə çıxır ki, İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevdən daha yaxın adamdır Moskva üçün. Yəni, belə bir məntiq də çıxır ortaya. Bu kontekstdə mən düşünürəm ki, biz fikirləşsək, bunu əslində hibrid bir proses kimi qiymətləndirə bilərik. Yəni, tərəflər bir-birləri ilə razılaşıblar ki, onlar bu münaqişədən istifadə eləyib, onlara mane olan şəxsləri sıradan çıxartsınlar. Əgər doğrudan da iddia olunan kimi bu məlumatlar Rusiyadan gəlibsə, bu ancaq belə izah oluna bilər. Bunun Azərbaycan xalqına dəxli nədən ibarətdir? Mən düşünürəm ki, heç nə. Azərbaycan xalqına bunun xüsusi bir aidiyyatı yoxdur. Çünki tərəflər bir-biri ilə müharibədə, münaqişədə gücü Rusiyadan alırlarsa, bunun qaliblərinin və məğlublarının Azərbaycan xalqına məncə elə bir xüsusi aidiyyatı yoxdur. Azərbaycan xalqına aidiyyatı olan məsələlər indi sosial-iqtisadi məsələlərdir. Demokratiya, insan haqları və siyasi məhbuslar məsələsidir. Bu məsələlərdə hansısa bir irəliləyiş olacaqsa, bir dəyişiklik olacaqsa, biz hesab edəcəyik ki, hadisələrin Azərbaycan xalqına və Azərbaycan siyasətinə bir aidiyyatı var. Baş verənlər faktiki indi Rusiyanın imperial maraqları ilə bağlı hadisələrdir və bu ətrafda gərginlikdir. Ramiz Mehdiyev tək başına hakimiyyət dəyişmək, onu saxlamaq gücünə malik deyil, heç bu inandırıcı da deyil. Onun bir şəbəkəsi, əgər bu proses varsa, yəqin ki, bir şəbəkəsi də var. Bu məlumatda göstərilirdi ki, Ramiz Mehdiyev Rusiyaya bir siyahı da verib. İndi baxaq, görək o siyahı açıqlanacaqmı?
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Fələstinin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas, işğalçı, İsrail tərəfindən geri qaytarılan və bədənlərində işgəncə, zorakılıq və səhra edam izləri aşkar olan fələstinli əsirlərin cəsədlərinə dair yayılan dəhşətli görüntülərə münasibət bildirib. Həmasın yaydığı bəyanatda bu hadisələr işğalçı ordunun cinayətkar və faşist mahiyyətini, həmçinin bu rejimin mənəvi və insani dəyərlər baxımından tənəzzülünü açıq şəkildə göstərdiyi vurgulanıb. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu rejim Fələstin xalqına qarşı təcavüzlərində diri və ölülər arasında heç bir fərq qoymur və bu hərəkətlər Fələstin xalqına qarşı soyqırım səviyyəsində törədilən dəhşətli cinayətlərdir. Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov Vladimir Putinlə Donald Trumpın telefon danışığının təfərrüatını açıqlayıb. APA-nın Moskva bürosu xəbər verir ki, Uşakovun sözlərinə görə prezidentlərin telefon danışığı təxminən 2 saat yarım davam edib və çox məzmunlu, son dərəcə səmimi və etibarlı olub. Ukrayna böhranına xüsusi diqqət yetirilib. Rusiya prezidenti vəziyyəti dəyərləndirib. Moskvanın sülh yolu ilə siyasi və diplomatik həllə nail olmaqla maraqlı olduğunu bildirib. Uşakovun sözlərinə görə Putin qeyd edib ki, Rusiya strateji təşəbbüsü əlində saxlayır, Ukrayna isə terror ünsürlərinə əl atır və Rusiya buna cavab verməyə məcburdur. Kreml rəsmisi əlavə edib ki, Trump da öz növbəsində Ukraynada tezliklə sülhün bərqərar olmasının vacibliyini dəfələrlə vurgulayıb. Xəbərlərin son hissəsi olaraq hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız ən son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 23, Təbriz 16, Müqəddəs Məşəd 21, Ərdəbil 11, Biləsuvar 16, Astara 18 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 16, Gəncə-Lənkəran 17, Naxçıvan 13, Şuşada isə 9 dərəcədir. Bugün cümə axşamı Hicri qəməri 1447, Rəbiusanın 24-ü, Günəş ili 1404, Mehrin 25-i, Miladi 2025, Oktyabrın 17-sidir. Gün orta azanı Bakıda 12-26 dəqiqədə, axşam azanı isə 18-11 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərləriniz bu qədər, salamat qalın.
Günün siyasi zamanı. Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli və dəyərli şüdənlər, istəkli dostlar, salam. Hər vaxtınız xeyri və uğur olsun, inşallah xoş gördük siz günün siyasi cümalı proqramı ilə siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğundayıq, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidentinin Düşənbə görüşündən sonra iki ölkə arasında yaranmış o diplomatik gərginlik biraz səngidi, biraz yumuşaldı vəziyyət keçmişdəki kimi deyil indi, müsbət fikirlər də səslənməyə başlanmışdı. Üç tərəfli iclas da keçirildi son günlər ərzində İran, Rusiya və Azərbaycanın üç tərəfli samiti keçirildi Bakıda. Rusiya başnaziri müavini Bakıya gəldi, iqtisadi tranzit əlaqələri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Lakin siyasi bir təklif də irəli sürüldü. Yenə də Rusiya tərəfindən, Rusiyada bir rəsmi bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunması üçün Rusiya müəyyən bir platforma təqdim etməyə hazırdır. Amma Azərbaycanda siyasilər, medialar Rusiya tərəfinin bu təklifini müsbət qarşılamırlar. Deyirlər ki, iş bitmişdir. Artıq Vaşinqtonda paraflanmışdır. Hər şey onun imzası qalır, o da yaxın zamanda imzalanacaqdır. Amma Moskvada deyil, Vaşinqtonda imzalanmalıdır. Bununla bağlı Azərbaycanda siyasi şərhçi Rauf Arifoğlu açıqlama vermişdi bu ölkə mediasında. Dinləyirik.
O mərhələ ki, biz hansısa bir vasitəçinin vasitəçiliyi ilə keçə bilərdi, o mərhələ arxa planda qalıb. O da nə idi? Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa kanalların açılması. Azərbaycan bunu həyata keçirdi və Azərbaycan hər zaman istəyirdi ki, aradakı vasitəçilər, xüsusilə də Rusiya, çünki Rusiya qərəzli və o qədər də obyektiv olmayan bir pozisiya tutmaqdaydı davamlı olaraq və tərəflərin hər ikisini, həm Ermənistanı, həm Azərbaycanı Qarabağdan köçən ermənilər xətti ilə yumşaq desək təzyiq yaradırdı onlara münasibətdə. İstər Paşinyan hökumətinə, istərsə Azərbaycana. İndi adını çəkdiyiniz Qaduzun düz iki dəfə ötən il açıqlama verdi ki, Rusiya Qarabağdan köçən Ermənistanın Qarabağa qaytarılması üzərində optimal variantlar üzərində işləyib, bu barədə düşünür və s. Bu baxımdan biz arzumuza çatmışıq. Rusiya vasitəçilik missiyasından kənara çəkilibdir və Azərbaycan-Ermənistan birbaşa təmasdadır. O qədər də irəliyə doğru addım atılıb ki, artıq sülh müqaviləsi paraflanıb. Yəni, anlaşma 17 bənddən ibarət olan anlaşma paraflanıb. Yəni, artıq başqa bir oraya müdaxilə imkanı olmayacaq. Bu proses Vaşinqtonda baş verib. Və artıq hətta bu sülh müqaviləsinin normallaşmanın əsas amili olan kommunikasiyaların açılması istiqamətində çox böyük addım atılıb. Və Trump yolu deyilən Ermənistandan keçən hissə ilə bağlı artıq geriyə dönməz addımlar atılıb, razılaşmalar var. Rusiya gec qalıb. Azərbaycanla münasibətlərin pozulması səbəbindən Rusiya üçün böyük bir pauza yarandı. Rusiya sülh yaratma prosesindən, normallaşma prosesindən kənarlaşdırıldı. O prosesə yeni oyunçular daxil oldu. Bax, o yeni gəlişmələr həm Ermənistan, həm Azərbaycanın maraqları çərçivəsindədir və o maraqlara uyğundur. Rusiyanın yenidən müdaxil olması nə Ermənistanın, nə Azərbaycanın maraqları istiqamətində heç nə ifadə etmir. Gərəkliliyi də yoxdur. Yəni, Rusiya nə verəcək? Ərazi mi, Moskvada mı imzalansın istəyir? Yəni, ən böyük istəyi budur ki, yəni bu balans yaransın. Nə qədər
real görünməsə də.
Nə qədər real görünməsə də, ya Soçidə, ya Moskvada, yəni onların danışıq mərkəzlərini biz artıq bilirik, əzbərləmişik. Bunu mən real görmürəm. Ermənistan və Azərbaycan müəyyən edəcək sülh müqaviləsi harada imzalansın. Münasibətlər olduqca Ermənistan-Azərbaycan arasında normal şəkildə davam edir. Həm prezidentlər, yəni prezident və başnazir münasibətlərində, həm onların komandaları münasibətlərində müəyyən bir trafik yaranıb, münasibətlər yaranıb. Bunu artıq dünyanın böyük gücləri də görməkdə, dəfələrlə ifadə etməkdədir. Və bu prosesin bu səviyyə gəlib çatmasını da Trumpın dili ilə ifadə etsək, Amerika prezidentinin Azərbaycan prezidentinə təşəkkür icabında təqdim edirlər ki, siz böyük lidersiniz, siz çox başarılısınız və münasibətlərin bu səviyyə gəlməsi sizə bağlıdır. Gerçəkdən də belədir. Biz hamımız bilirik ki, bu sülh müqaviləsinin içəriyi də, imzalanan, paraflanan sənədlərin də hamısının hazırlanması prosesi Bakıda baş veribdir. Dinamizmi Azərbaycan müəyyən edir, mahiyyəti, məzmunu Azərbaycan müəyyən edir və Azərbaycan kimi istəyirsə bu prosesə qoşur və gələcək münasibətlər və gələcək əməkdaşlıq baxımından. Biz Rusiya ilə təbii ki, münasibətləri normal saxlamaqda və ekonomik, iqtisadi cəhətdən əməkdaşlıq etməkdə maraqlıyıq. Bu prosesi bugün siz görməkdəsiniz. Yəni, Rusiyanın baş nazirinin müavini Azərbaycandadır. O ekonomik, iqtisadi dəhlizlərin mübadiləsi və gələcəyi ilə bağlı ciddi işlər gedir. Biz bu formatda əməkdaşlığa razıyıq, amma bizi aparıb yenə də hansısa paytaxtda imzalanma, şərtlər, iştirak, foto çəkdirmə, kimsə oturacaq masanın başında o və imzalar atılacaq, belə bir şey olmayacaq. Bu mənim düşüncəm.
Bəli, bu Rafoğlu'nun öz düşüncəsi idi. Hər halda nə fərq edir? Yəni, Moskva ilə Vaşinqton arasında Azərbaycan seçim etməlidirmi? Və bu seçim etdikdə Azərbaycanlılar deyirlər ki, Vaşinqtonda imzalanmalıdır. Vaşinqtonun vasitəçiliyini qəbul edirlər. Rusiyadan nəsə çəkinirlər, bir mənalı yanaşmırlar Rusiyanın təklifinə. Azərbaycan üçün nə fərq edir? Yəni, Ermənistandan o açılacaq yollara bundan əvvəl üçtərəfli bəyanat əsasən Rusiya nəzarət etməli idi. İndi Amerika nəzarət edəcək o yola. Yaxşı, bu arada Azərbaycana nə fərq eləyir? Sülh müqaviləsinin Moskvada deyil, Vaşinqtonda imzalanması hansı bir üstünlüklər vəd eləyir Azərbaycana? Hansı bir imtiyazlar vəd eləyir? Nə qazanacaq Azərbaycan bununla? Əgər balanslaşdırılmış siyasətdən söz gedirsə, bəs niyə Vaşinqtona daha çox üstünlük verirlər Azərbaycanlılar? Nə Moskvada, nə Vaşinqtonda üçüncü bir paytaxtda imzalansın. Onda nə olacaq? Və daha önəmli məsələ, sülh müqaviləsinin hansı bir paytaxtda imzalanması gələcək siyasi hadisələrə təsir göstərəcəkmi? Bir sıra ekspertlərin fikrincə, bəli, təsir göstərə bilər. Hər halda o paytaxtın nüfuz dairəsini regionda genişləndirə bilər. Ümumiyyətlə, Ermənistan daha çox çalışır ki, Qərb ölkələri ilə əməkdaşlığını genişləndirsin. Nə Azərbaycan? Azərbaycanlı ekspertlər ümumiyyətlə deyirlər ki, bəli, bu siyasi xətti Azərbaycan diktirləyir Cənubi Qafqazda. Yəni, güya Vaşinqtonda üçtərəfli bəyanatın imzalanması, sülh mətninin paraflanmasını Azərbaycan istəyirmiş. Tərəflər elə bir halda sülh müqaviləsinin imzalanmasından danışırlar ki, hələ bir sıra ixtilaflı məsələlər qalmışdır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan son günlər ərzində bəyan eləyib ki, Ermənistan konstitusiyanı dəyişdirməyəcəkdir. Bu, Ermənistanın daxil işidir. Amma Azərbaycan bunu bir əsas şərt kimi qəbul etmişdir. Əgər konstitusiyada Azərbaycana qarşı ərazi iddiası çıxarılmasa, sülh müqaviləsinə imza atılmayacaqdır. Amma Azərbaycanda müəyyən bir niçbirlik var. Deyirlər ki, Ermənistan gec-tez konstitusiyada dəyişiklik edəcəkdir. Hətta millət vəkili Ceyhun Məmmədov Azərbaycanda deyib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bu açıqlaması daxili auditoriyaya yönəlmişdir. Çünki onlar daxildə müxalifət tərəfindən təzyiq altındadırlar. Amma gec-tez onlar üzərlərinə götürdükləri öhdəliyi yerinə yetirəcəklər. Ceyhun Məmmədov eşidək.
Qısa formada desək, birinci Ermənistan tərəfi nəzərə almalıdır ki, əgər konstitusiya dəyişikliyi olmayacaqsa, sülh müqaviləsi də olmayacaq. Yəni, Azərbaycanın prinsipiyal mövqeyi ondan ibarətdir ki, mütləq şəkildə Ermənistan konstitusiyasında dəyişiklik etməlidir. Bir ölkənin konstitusiyasında həm bizə qarşı, həm Türkiyə qarşı ərazi iddiaları var və bu ərazi iddiaları olduğu təqdirdə hansı sülh müqaviləsindən və hansı sənədin imzalanmasından söhbət gedə bilər və bunu dəfələrlə Azərbaycan müxtəlif platformalarda Ermənistanın diqqətinə çatdırıb. Amma mən düşünürəm ki, Ararat Mirzayanın bu fikirləri daha çox daxili auditoriya yönəlibdir. Daxili auditoriya bu məsələ ilə bağlı davamlı olaraq hakimiyyətə təzyiq edir, həm müxalif qüvvələr, həm də daxildə